Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з Белсатам, асудзілі на 10 сутак арышту. Практыка прымянення ўказу пра інтэрнэт паўплывае на супрацоўніцтва еўразвязу з Беларусію ў рамках усходняга партнэрства. Александр Лукашэнка знаходзіцца на адным з гарналыжных курортаў Швайцарыі. Фільм ірландскіх кінематаграфістаў паводле чарнобыльскай малітвы Святланы Алексіевіч намінаваны на Оскар.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў змены ў закон пра выбары, якія напярэдадні ўхваліў парламент. Такім чынам, пры правядзенні другога туру прэзідэнцкіх выбараў, дзе канкурэнтамі з'яўляюцца прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар партыі рэгіёнаў Віктар Юнукович, выбарчыя камісіі змогуць працаваць пры наяўнасці на месцы меней за палову іх складу. Юлія Тимошенко тым часам заявіла, што закліча сваіх прыхільнікаў правесці масавыя акцыі пратэсту, калі другі тур выбараў не будзе адбывацца сумленна. Румынія готова ўзяць удзел у стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ЗША і размясціць да 2015 году на сваёй тэрыторыі ракеты-перахопнікі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басеску заявіў, што атрымаў адпаведную прапанову ад прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Ён падкрэсліў, што размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропі не будзе скіраванае супраць Расіі. Прэм'ер-міністр Гаіці Жан-Макс Бельрыв заявіў, што ў выніку катастрафічнага землятрусу 12 студзеня загінулі болей як 200 тысяч чалавек. Яшчэ каля 300 тысяч былі параненыя. Разбураныя каля 250 тысяч жылых дамоў, як найменей мільён гаіцянаў, засталіся без даху над галавой. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун прызначыў былога прэзідэнта ЗША Біла Клінтона спецыяльным пасланцам у Гаіці. Ён будзе каардынаваць дзеянні асобных краінаў і гуманітарных арганізацыяў у дапамозе пацярпелым. Кітай адрынуў крытыку Злучаных Штатаў адносна гандлёвай валютнай палітыкі Пекіну. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў КНР Ма Джаасю заявіў, што абвінавачанні і ціск не дапамогуць вырашыць праблемы. Сярод іншага ён зазначыў, што курс кітайскай валюты юаня зусім разумны, а не завышаны, як сцвярджае амерыканскі бок. Барак Абама учора выказаў намер сваёй адміністрацыі больш жорстка кантраляваць гандаль з Кітаем.